să vă întreb un pic despre automatizare.
Chimie nu e aceea.
De ce tocmai în America de Sud?
Pentru că da.
Cum faceți față acestei situații?
Da.
Una dintre marile probleme pe care eu le văd.
Cu mult mai mare decât cei ce urmează.
3, 4, 5, 6 mii de euro.
Cu minimum 500 de euro.
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.
Vyacheslav Panfil, noul manager în Dava Moldova, este invitatul meu astăzi în studio. Compania IT despre care se spune că este cea mai mare din Republica Moldova, care valora la începutul acestui an peste 7 miliarde de dolari la bursa din Statele Unite. Vyacheslav, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Este în Dava cea mai mare companie IT din Moldova?
Cu mult mai mare decât cei ce urmează.
Și asta din ce perspectivă? Al numărului de angajați, al contractelor, al vânzărilor?
Cel puțin ca număr de angajați, dar cred că avem și o istorie mai lungă și istorie de succes și impactul care îl facem pe piață, în societatea locală. Cred că suntem lideri aici.
Eu mă uitam un pic la zonele unde aveți filiale și unități de livrare, cum le numiți, și am constatat că sunt mai multe centre în America de Sud. Uruguay, Venezuela, Columbia. Întrebarea logică, de ce tocmai în America de Sud?
O spuneți puțin de la istorie, ca toată lumea să înțeleagă de unde ne-a pornit. Endava s-a pornit ca și era compania Compodava la acel moment, prin 2001, în Chișinău cu 10 angajați. Au stat la baza companiei câțiva băieți din Moldova, după care prin fuzionări, achiziții de alte companii, am ajuns la momentul de față, cred că mai mult de 10.000 de angajați pe glob. Suntem prezenți în Europa, deci am pornit din Chișinău, am continuat în Marea Britanie, în România. Acum suntem prezenți în America Latină, ceva mai nou, inclusiv și Mexica, după cum am spus. Vrem să fim prezenți 24 din 24, astfel încât să putem oferi servicii la clienții noștri oriunde ori fi, oriunde ori activa ei.
Deci aveți că în orice fus orar aveți cineva care poate răspunde apelurilor sau solicitărilor clienților.
Exact.
Și America de Sud pentru că este mai ieftină ca America de Nord.
Pentru că da.
Este poziția de manager Endava una răvnită sau oamenii evită să-și pună aceste obiective pentru că îmi dau seama că vine la pachet cu foarte multe responsabilități? Cum a fost? Povestiți-ne un pic despre schimbarea asta de leadership care a avut loc.
Eu am început lucrul la Endava, cred că prin 2006, ca test inginer. După care am avansat și am fost numit ca și head of testing sau șef departament de testare. Și am stat într acest rol mulți ani. Colegii mei, colegul Radu, care acum a luat un nou rol, o nouă regiune, o nouă promovare, de ceva timp spunea că uite, avem nevoie de cineva care să conduc unitatea din Chișinău. Au fost mai mulți aplicanți, am aplicat și eu, a fost un concurs, o serie de interviuri, după care s-a luat decizia și au hotărât că eu aș fi persoana potrivită pentru acest rol. Deci, în bază de concurs.
Deci a fost un concurs. Chiar sunt curios, câți au participat? Cunoașteți câte persoane?
Eu cunosc cel puțin 3.
Din cadrul companiei sau și din afară?
Din cadrul companiei. Din start s-a pus un obiectiv ca să oferim, să se ofere acest rol pe intern.
Cum a fost pandemia pentru Endava? Cum s-au schimbat procesele, modul de funcționare al companiei?
De la început aveam ceva îngrijorări. Deci pandemia, primul impact care a fost lucrul la distanță. Am oferit oportunitatea la colegi, la membrii echipelor să lucreze de acasă sau de unde se sunt mai confortabil. În Chișinău, compania, oficiul din Chișinău nu a fost închis nici măcar pentru o zi. Cine și-a dorit a putut lucra din oficiu, dar mare majoritate au lucrat de acasă. Prima îngrijorare care a fost era că o să avem un impact la productivitate, la performanță. Ceea ce nu a fost să fie, din contră, noi am observat că uneori lumea uită să se mai scoale de la calculator, de la masă, să mai socializeze, să mai stea cu familia și avem destul de multe istorii hazlii, mai puțin hazlii, când eram nevoit să oprim oamenii din lucru. Deci performanța nu a scăzut, din contră a crescut.
Și asta pentru că oamenii se aflau lângă frigider toată ziua în canapeaua confortabilă de acasă sau pentru că oamenii se simt mai bine atunci când muncesc dintr-un loc în care ei se simt confortabil?
S-ar putea să fie o combinație de mai mulți factori. Știți cum e să lucrezi, să stai într-un apartament 24 din 24. De televizor te saturi, nu mai vrei la televizor și atunci îți cauți o ocupație. Mai citești o carte, dar în mare parte faci ceea ce îți place. Dar îți place să scrii cod, îți place să lucrezi probabil și atunci dacă nu este un copil care să vină să te tragă de mânică, spună tata, hai la culcare, s-ar putea să uiți.
Și aceste obiceiuri de a munci de acasă sau presupun program hibrid care a fost instituit în mai multe organizații, s-a păstrat până acum sau ați revenit iarăși la munca full-time la birou de la 9 la 6?
Nu am revenit la full-time sau la prezență în oficiu și nu cred că o să revenim. Noi planificăm să păstrăm modelul hibrid. Totodată încercăm să găsim anumite activități, să identificăm anumite activități, anumite lucrări care e mai bine să le faci din oficiu. Dacă cunoașteți modelul de livrare agile, sunt o serie de evenimente, ceremonii, cum le spunem noi, în care echipa trebuie să fie împreună. Același retrospective, stand-up-uri și alte evenimente. Și atunci zicem că pentru o retrospectivă e bine ca echipa să fie colocată, să mai socializeze, pentru că aici se discută problemele sau ceea ce nu mers bine în ultimul sprint sau în trecut. Și când stai față în față cu colegul, altfel îți exprimi dorințele față de atunci când stai la calculator cu camera stinsă sau chiar și cu camera pornită, oricum chimia nu e aceea.
Da, aveți niște ore fixe, zile fixe în care oamenii trebuie să fie la birou sau există un program pentru această modalitate hibrid de a lucra, spre exemplu, 2 zile pe săptămână, 3 zile pe săptămână trebuie să fie acasă sau la birou sau este libertate în mare parte pentru angajați să-și aleagă formula potrivită?
Fiecare angajat trebuie să țină cont de lucru în echipă și atunci noi ne dorim ca cel puțin 4 ore pe zi toată echipa să fie conectată, fie în birou, fie de acasă, dar să fie conectată pentru acele ceremonii care le spuneam, stand-up, retrospectivă, estimări, mai e nevoie de niște sfaturi, mai e nevoie să mai sincronizezi niște lucruri și atunci minimum 4 ore să le petreci împreună cu echipa. De principiu recomandăm sau încercăm să fim la servicii, cum spunem noi, indiferent de acasă sau din oficiu, între orele 8 și orele 6, fiecare își organizează programul cum crede că e mai bine. Dar 4 ore cumva și lăsăm echipele să se organizeze. Deci nu vinim noi și spunem, uite, de la ora 10 până la ora 12 trebuie toată lumea să fie online. Echipa se organizează, fiecare echipă e 7, 8, 10 persoane în mare parte, cam asta.
Practic,
e.
Practic le cereți numărul. Ca rezultatul să fie livrat sau produsul să fie livrat în termen și deja modul cum se organizează este
la dorința lor.
La dorința și după propriul confort. Acum vreo 15-20 de ani am început cariera mea în media, a început cu dezvoltarea de site-uri web. Deci cumva mi este cunoscut domeniul, pentru că făceam site-urile web atunci pe limbaj curat HTML. Deci, și știu că atunci cererea era așa: vrem un site web, vrem un site de prezentare. În 15-20 de ani lucrurile s-au schimbat mult. Oamenii vor soluții soft, sofisticate pentru diferite nevoi, fie că e vorba de aplicații mobile sau alt tip de platforme web. Care sunt cele mai multe cereri pe care, sau ce fel de cereri primiți astăzi? Iată, cele mai multe, ce interesează pe clienții voștri? Ce fel de soluții caută ei?
Pornim de la ce că site-uri web nu mai facem.
Așa.
Suntem mult mai mari, mai complex pentru astfel de soluții. Și lăsăm proiectele astea pentru companii mai mici, pentru companii începătoare. În mare parte suntem prezenți în sectorul financiar bancar. Suntem prezenți în sectorul de asigurări.
Pentru că sunt sectoarele care își permit să investească bani mai mulți în soluțiile soft, da?
Exact. Exact. Sunt sectoarele unde sunt volumele mari și sunt sectoarele care au bani pentru investiții. Și atunci noi venim în suportul lor.
Și dacă ar fi să încercăm să ierarhizăm sau să structurăm solicitările, caut solicitanții astăzi mai mult aplicații mobile, aplicații web, management intern. Ce se caută astăzi în special?
Fiecare soluție are mai multe componente. Da? Este partea de front-end, interacțiune cu utilizatorul final, în dependență de cine e acel utilizator și care este scopul acestei aplicații, poate fi web, poate să fie mobile. Spre exemplu, în domeniul de travel, aici la sigur este mobile, Android, iOS, pentru că turistul vrea, când ajunge la aeroport, să-i se arete unde este desk-ul pentru check-in. Sau cât timp a mai rămas, sau care este coada la check-in, sau dacă nu s-a întâmplat vreo pauză în timpul de zbor, la sigur o să avem parte de mobile. Dacă vorbim de un operator din front desk, de la front desk a unei bănci, la sigur o să fie o aplicație web și mai rar se mai întâmplă, dar se întâmplă încă parte de desktop application.
Ce fel de desktop application, dacă pot să întreb, chiar sunt curios.
Mergeți la bancă și vedeți cum lucrează
operatorii.
Da?
Un sistem intern de gestiune
exact,
pentru bănci. Da?
Exact,
pentru
ai nevoie să deschizi un cont. Acum mai observăm, tot mai des și mai des au migrat pe partea web. Dar se mai întâmplă și aplicații desktop pentru acești operatori. Iar în spate, la toată mașinăria asta, interacțiunea între front desk, aplicația pentru utilizatorul final, la sigur este și o parte mare de back-end. Și cred eu că cea mai mare parte sau cel mai mare volum de lucru este la acest back-end.
Dumneavoastră, la ce proiecte vă place să lucrați cel mai mult?
Mie îmi place să lucrez cu echipe, cu oameni. Nu am careva preferință nici de tehnologie, nici de tip de business. Îmi plac proiectele unde apar challenge-uri, cum le spunem noi, unde ai de rezolvat o problemă. Cu cât e mai complexă problema, cu atât e mai interesant proiectul. Dar chiar nu aș avea... Acum eu nu mai lucrez în proiecte și cu părere de rău, pentru că e ceva mai așa, mai în trend, dar nu am preferință.
Acum vreau să vă întreb un pic despre automatizare. Deja de câțiva ani este o vâlvă, dacă pot să zic așa, printre companiile IT și în special companiile IT mari, și nu mă refer aici la cele din Moldova, referitor la viitorul legat de automatizare. Chiar unul dintre unicornurile românești, UiPath, așa a devenit vestit prin soluțiile sale de automatizare și așa a explodat în materie de vânzări și capitalizare bursieră. Este ăsta un subiect doar pentru companii mari? Este un subiect valid, interesant pentru piața moldovenească sau vorbim mai mult despre companii gigant care au nevoie de aceste soluții pentru a-și eficientiza și pentru a face economii? Pentru că automatizare despre asta este.
A reduce optimizare și economii.
Exact.
Eu cred că este aplicabil oriunde, și într-o companie mare, și într-o companie mică. Dacă vorbim de reducerea costurilor, sigur că la o companie mare se va vedea aceste reduceri și impactul o să fie imens. Dacă vorbim procentual, e aplicabil și la o companie mică. Deci acolo unde observăm acțiuni repetitive, aceste acțiuni pot fi optimizate prin automatizări. De fapt, asta a fost și drive-ul meu pe parcursul anilor. Eu urăsc să fac același lucru de 3 ori. Prima oară îl fac că mi-e interesant, a doua oară îl fac pentru că trebuie să o fac și a treia oară zic că nu mai merge așa, am de făcut lucruri mai importante și atunci hai să automatizez.
Trebuie de gândit un proces de automatizare.
Exact.
Sunt curios să-mi spuneți ce softuri interne folosiți pentru organizarea echipei, dacă nu este un secret. Pentru că astăzi, în lumea modernă, în care suntem bombardați cu informații, avalanșă de task-uri, ai nevoie de un sistem pentru a te organiza. Eu chiar și la nivel personal folosesc un task manager. În cadrul companiilor, ce folosiți? Ce vă ajută în sensul ăsta?
Datorind că lucrăm cu o sumedenie de clienți, fiecare client are stilul său de organizare, are tool-urile sale. Și atunci, în dependență de angajamentul care îl avem cu acel client și dacă se insistă, și cel mai des așa și este, pentru că Endava vine cu una, două, trei X echipe, mai sunt alți vendori sau alte companii care mai prestează servicii între același program sau proiect, care au și ei câteva echipe, mai sunt și jucătorii din cadrul companiei clientului și în mare parte, în special companiile mari, deja au tool-urile instalate, au
practic voi mediul instalat. Vă pliați pe tool-urile pe care le folosesc deja companiile.
Exact, așa este. Noi, de fapt, în politica noastră este spus că noi suntem tool agnostic și dacă e ceva care noi nu cunoaștem, nu am folosit până acum, la sigur estimăm ceva timp sau includem ceva timp pentru a studia acel tool și a-l adopta. Dar, în mare parte, încercăm să ne pliem pe cerințele clientului. Există așa un trend la nivel de project management, se folosește Jira în mare parte, cu diferite setări, diferite stiluri de livrare, iar dacă clientul nu are preferință sau nu dorește, nu insistă pe a folosi un tool al său, atunci avem noi tool-urile pe care le putem folosi și iarăși este Jira. Deci pentru task management în mare parte, să zicem, e Jira. Pentru documentare, pentru raportare folosim Confluence, pentru comunicare folosim Teams, Slack. În rest, ceea ce ține de tehnologia în care este construită aplicația, poate fi Java, poate fi .NET, poate fi diferite framework-uri bazate pe JavaScript pentru front-end și așa mai departe.
Nu ne ducem foarte adânc în subiecte tehnice pentru ca să reușim să prindem audiență cât mai mare, pentru că nu toți sunt dezvoltatori IT. Vreau să ne întoarcem un pic la piața moldovenească. Am văzut un grafic postat de Ministrul Economiei unde spune el că Moldova a depășit la capitolul vânzări sau exportul de soft, a depășit cu mult exportul de vin și de fructe, ceea ce înseamnă că această ramură a economiei se dezvoltă puternic în ultimii 10 ani. Totuși, există anumite probleme. Una dintre marele probleme pe care eu le văd, și nu doar în IT, dar prezent, omniprezent pe toată piața muncii, lipsa forței de muncă. Și dacă ne referim la companiile IT, vedem că nu universitățile nu produc suficient studenți în fiecare an pentru capacitatea de absorpție care există pe piață. Cum faceți față acestei situații? Headhunting de la concurenți, îi aduceți din alte țări, mutați proiectele.
O să îndrăznesc să vă contrazic puțin, deci exportul nu de soft, dar de servicii IT.
Da, servicii
IT. Aș vrea să fie Moldova cu atâta export pe soft, dar nu avem atât de mult. Într-adevăr, este o provocare numărul de persoane pe piață, persoane în zona de IT. Și știm că universitățile nu reușesc să crească acei studenți care piața cu mare poftă sau cu mare drag iar fi înrolat în cadrul companiei. Dar cu toate astea, noi, după cum observați, reușim să creștem. Deci noi avem în linii mari cam 30% creștere anual la headcount în Moldova vorbind.
Deci în fiecare an numărul de angajați crește cu 30%?
În mare parte asta este pasul, dar vă dați seama, cu cât crește mai mult, cu atât procentul ăsta scade, pentru că e una să crești o companie de la 5 la 10 oameni și alta să crești o companie timp de un an de zile de la 1000 la 1200. Am fi vrut să păstrăm acest trend de 30%, dar cred eu că nu e posibil. Investim mult în tineri. Deci noi avem o serie de programe de școlarizare, cum le spunem noi. Deci avem programe de internship unde luăm studenți de la universități, luăm persoane care își doresc să intre în IT. Îi școlim pentru o perioadă de 2-3 luni de zile, după care, dacă fac față, și în mare parte fac față, pentru că asta e datoria noastră să-i creștem, le facem și o ofertă de job și îi luăm în companie. Avem programe de, noi numim School of, spre exemplu, nu de mult am finalizat School of DevOps, unde angajăm persoane care deja sunt în zona de IT, dar mai au puțin până a se specializa în zona de DevOps, spre exemplu. Și atunci le facem acel training de 2-3 luni de zile și după care îi asignăm prin proiecte.
Reușiți să găsiți acest volum de angajați de care aveți nevoie în fiecare an? Sau totuși este un deficit?
Este un deficit. Dacă am avea acei angajați sau acei candidați pe piață, atunci probabil am lăsat universitățile să se descurce de sine stătător, dar simțim că e o problemă. Dacă vorbim de profesioniști, o persoană cu cel puțin un an de experiență, cred că este vinovat de absolut toate companiile IT din Moldova. Mai e și trendul ăsta de emigrare, care sunt sigur pe toți jucătorii îi afectează.
Nu o să mă înțeleagă cei care ne urmăresc dacă nu o să vă întreb despre salariile de la Endava. Iarăși nu insist să-mi spuneți secrete, dar care ar fi treptele cu care operați? Cel puțin în linii mari. Un salariu pentru un începător, salariu pentru șef de departament și până la cât poate ajunge?
Cred că, și nu vorbesc aici de Endava, vorbesc de domeniul IT în Moldova. Cred că un student care are un minimum de cunoștințe, da? Știe un limbaj de programare, știe engleza cât de cât, are un CV, eu sunt sigur că se poate angaja de, cu minimum 500 de euro.
Minim 500 de euro.
Minimum 500 de euro.
Și poate ajunge șef la Indava peste vreo 20-25 de ani.
Să știți că șef la Indava nu înseamnă cel mai mare salariu.
Așa, sunt, deci sunt angajați care au salarii mai mari ca șef.
Presupun că da. Dar șeful nu este despre salariu. Deci șeful este să faci ceea ce îți place. S-ar putea să ai un specialist, nu știu, să zicem, un foarte bun specialist care înțelege foarte bine și poate să definească și să implementeze un sistem bancar cap-coadă, să zicem. Și acest specialist la sigur o să aibă un salariu enorm de mare. Și
enorm însemnând 3, 4, 5, 6 mii de euro.
Și 3, 4, 5, 6 mii de euro.
Deci sunt valabile sumele astea, da? Sigur. De la 3 la 6 mii de euro există dezvoltatori IT care au astfel de salarii azi în Moldova.
Sunt sigur că da.
Sunteți sigur? Înseamnă că sunt și mai mari de 6 mii.
Probabil sunt și mai mari. Iarăși, salariul sau remunerarea unei persoane nu este doar acel salariu.
Îmi dau seama că sunt poate bonusuri, vine sub formă de facilități.
Sunt acțiuni la companie, sunt cote de participare în companie. Și atunci dacă iei în calcul toate aceste beneficii, s-ar putea să înțelegi că ai mai mult decât 6.000 sau cât scrie acolo.
Da, înțeleg ce spuneți. Pe ce puneți accent la angajare? Ce este important pentru Indava atunci când vine un fie un începător, fie deja un profesionist, un senior?
Pe potențial. Chiar dacă nu ai experiență, nu ai cunoștințele necesare pentru a fi membru de echipă de producere. Dar dacă vedem un potențial, atunci, la sigur, cel puțin te includem în programul de internship sau alt program de școlarizare. Dacă ai anumite cunoștințe, dar ceva îți lipsește, arăți potențial, ești interesat să crești, la sigur o să ai un job. Indava sau nu Indava, la sigur o să primești un job. Deci potențial, lucru în echipă, pozitivism, în rest să învață.
Vreau să vorbim un pic acum și despre piața internațională. Cât este de mare concurența sau cum o simte Indava concurența pe piața internațională? La un moment dat auzeam, mă rog, sunt vorbe spuse la o bere, nu este o statistică, dar prieteni, amici care muncesc în domeniu spun că de multe ori comanditari de servicii IT care au avut o experiență în Pakistan sau în India, deseori sunt nemulțumiți și revin înapoi în Europa de Est, de unde plecaseră, pentru că își dau seama că, da, este mai scump, sunt mai scumpi serviciile prestate de dezvoltatorii IT din Europa de Est, dar sunt și mai calitativi. Și asta ar reprezenta o oportunitate bună pentru foarte multe companii globale care își permit să plătească prețurile americane, dar nu vor să le plătească pentru că sunt foarte mari sau sunt exorbitante. Astfel nu se duc nici unii mai ieftin, dar se duc, vin în Europa de Est unde potențialul este foarte mare. Este adevărat sau este doar o bârfă care se discută așa?
Să știți că principalii competitori pentru ai companiei Indava nu sunt companiile din India, sunt companiile din Europa, care au niște costuri similare cu Indava. Și clienții vin la Indava sau la alte companii din Europa sau din zona asta, pentru că suntem foarte aproape cultural.
Contează atât de mult cultura în stabilirea unor relații comerciale care sunt strict legate de IT?
Cred că e un factor decisiv. cunoaștem anumite deficiențe la anumite, din anumite alte culturi care nu îndrăznesc să-ți spună că uite aici nu ai dreptate, s-ar putea de făcut lucrurile altfel. În schimb îți spune da, 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 ca după o săptămână să-ți spună da, 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 și când vine termenul limită, când vine deadline-ul, cum spunem noi,
afli că
de fapt înțelegi că ei nu au înțeles ce să cere aici. Pe când partea europeană cumva dă de înțeles, comunică deschis, negociază și
întrebări.
Sigur, da, da, întrebările adresate la timp și asta ne permite să livrăm la timp și la calitatea dorită. E foarte important dacă ai și zona asta de consultanță, zona asta de seniori ca membri de echipă care... Clientul vine să-i rezolve o problemă. Clientul nu vine să-ți spună, uite, vreau să scrii codul ăsta și codul ăsta.
Și el nu știe detaliile
tehnice. Și el poate nici nu știe ce vrea, de fapt. Și atunci noi avem acele structuri care să-l facă să înțeleagă ce își dorește. Să formalizeze gândurile, ideile în niște cerințe pentru echipa de implementare.
Vreau să revenim un pic înapoi când spuneați că competitorii Endava sunt în Europa. Putem să discutăm un pic punctual, iată pe țări mă interesează. Competitorii sunt în Ucraina, în Rusia, în Belarus sau erau până la război, da? Sau sunt în Europa Centrală, Cehia, Slovacia sau în vest, Franța, Marea Britanie. Unde se dă bătălie?
Europa de Est, da, era Belorusia renumită pentru acele câteva companii mari, era Rusia, care de fapt sunt aceleași companii, da, Belorusia, Rusia.
Cu diferite oficii, da,
Ucraina. Din păcate, este ce este, ne pare bine că acele companii au supraviețuit și continuă business-ul cu impactul care îl au. Polonia. În Polonia avem companii cu care concurăm, Cehia, România, deci partea asta a Europei, sunt o sumedenie de companii cu care noi concurăm. Mai puțin pe zona de Europa de Vest, Germania sau Franța sau...
Pentru că sunt mai scumpi?
Totul lui despre optimizarea costurilor și costul unui salariat. Toți au oficii în acele țări, da? Și acele oficii în mare parte sunt focusate pe relațiile cu clienții, pe
sales,
ceva consultanță, exact, client facing units. Livrarea însă și are loc din mai spre est.
Uh-huh. Acum vreau să trecem peste ultimul grup de întrebări. Sunt mai mult aspecte personale, dacă pot să zic așa. Dumneavoastră, fiind noul manager de la Endava, acum cred că o să uite și foarte mulți oameni care angajați, care poate n-au avut șansa încă să vă cunoască. Ce fel de manager sunteți sau ce tip de management preferați? Mai multe strictețe sau o quasi-libertate unde angajații sau responsabilitatea rămâne pe umerii angajaților și ei sunt responsabili să se organizeze.
Mi-ar plăcea foarte mult ca echipele, angajații, membrii echipei să-și asume responsabilitățile și să livreze ceea ce și-au asumat. Uneori este nevoie ca să te mai implici pentru a mai stabili careva priorități, dar în mare parte mi-aș dori și așa este, da, cu mici excepții, îmi place când fiecare își știe responsabilitățile, livrează la timp, este proactiv prin a-și asuma, a mișca lucrurile înainte și asta e stilul care încerc să-l aplic.
Am vorbit anterior despre tool-uri de task management la nivel de companie. Dumneavoastră, cum vă organizați timpul? Aveți vreun task manager în telefon special? Vă scrieți pe foaie dimineața? Aveți un monitor separat unde stă lista de task-uri? Cum eficientizați folosirea timpului?
Folosesc produsele Apple. Și este reminderul din Apple cu acea listă. Și atunci l-am și pe calculator și pe telefon. Fac diferite experimente, încerc să folosesc foaia, nu-mi reușește, încerc să folosesc diferite stickere pe ecran, nu-mi reușește. În mare parte, sau tool-urile de bază care acum, la ziua de azi, le folosesc, este acel listă de reminder care îl am în telefon, este Outlook-ul, pentru că în Outlook cred că stau 80% din timp. Este Excel-ul pentru calcule, pentru anumite, în mare parte pentru calcule. Ca și manager, acum mai nou, stăm pe platforma asta de Microsoft 365 și atunci avem integrarea Excel cu Power BI pentru raportare. PowerPoint mai folosim pentru a prezenta ideile către clienți, către angajați. E o problemă să-ți păstrezi toate ideile în calculator. Uneori, mergând la volan, îți vin idei și atunci nu poți să le scrii. Cred că aici stau în mare parte ideile.
Concluzia este că încă nu s-a inventat acel task manager simplu, comprehensiv, care să fie ușor de folosit și la calculator și când nu ești la calculator și la volan și așa mai departe. Deci dezvoltatorii de soft mai e până acolo. Ultima întrebare, Veceslav Panfil, azi putem spune că Endava a atins multe sau majoritatea culmilor importante care pot exista într-un business. Ce s-ar putea mai mult? Ce vă doriți mai mult? Ce mai e dincolo după deal peste 10 ani?
Am atins multe, într-adevăr. Am crescut, cum am spus, de la 10 oameni la 1000 și sau la peste 10.000 pe glob. Dacă vorbim la nivel global, sigur mai avem zone unde ne dorim să ajungem. Dacă vorbim pe plan local în Moldova, cred că Endava, și acum nu o să vorbesc doar de creștere de persoane, ca și număr de persoane, Endava poate o să continue și ne dorim să avem șansa și pe viitor să influențăm societatea în Moldova. Cum am spus, noi suntem prezenți în lucru cu studenții, cu elevii. Avem diferite programe sau proiecte sociale, cum chiar săptămâna trecută am plantat acei 1500 de copaci. Am fost prezenți pe donații, cum când s-a început pandemia, așa și în criza cu refugiați. Noi în companie avem traininguri nu doar legate de Java sau .NET, noi facem și traininguri de partea socială, de liniștea sufletească sau dezvoltarea personală a oamenilor, care sunt sigur că odată ce un membru de familie trece prin aceste traininguri, mâine o să povestească și acasă, o să povestească și la colegi și la rude, și ăsta este un impact care îl vedem în societate.
Mersi că ați acceptat să veniți în studio și să vorbim despre viziuni, idei, realizări. Baftă în continuare!
Mulțumesc mult!
Dragilor, aici punem punct și virgulă. Asta a fost emisiunea Playground de astăzi. Nu uitați, dacă apreciați aceste interviuri, dați-le link-urile și prietenilor să le vadă și ei. Vă salut!
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.